En draugar, voru nokkuð merkverðir draugar þarna?
Já, það nei, það var nú lítið það. Já, það voru nú heilig ekki draugar.
Svipur einhverjir.
En það var með svona varasamt að fara þessu líf sem gerði ýmissa hluti. Draugar var nú ekki mikið vart yfir sig í mínu ungdæmi. En það var meira hlutu.